Senarraren tratu txarrak jaso, semearekin urgentziazko aterpetxe batean bizi, prekaritate erabatekoan murgildu. Horrekin aski ez, eta orain, semea kendu diote. Paueko prokuradoreak erabaki du semea aitarengana bidaltzea, atzerrira. Ikertu bia naiz eta gaur, Astrid Lexueren auziaz, arituko gara, berriketan. Urrun maitasuna.
J'ai tout essayé là-bas. J'avais tout essayé. C'est pour ça que je suis rentrée en espérant que mon pays me protège. Et mon pays m'a tourné le dos. Mon pays m'a enlevé mes droits parentaux. Parce que là, je ne sais pas.
Astrid Lexue aditzen ari zara, atxiloalditik atera eta biharamunean negarzotinka berriari eskainitako elkarrizketan. Frantziak bizkarreman diola salatzen du, guraso eskubideak kendu dizkiotela eta kezka handi bat agertu, ez daki noiz ikusiko duen berriro semea. Izan ere, urriaren 27an atxilo hartu zuten Astrid Lexue, Baionan, eta haren 5 urteko semea Eskoziara bidali, Lexueren senar oiaren gana. Senar oiaren tratu txarrengatik eta prekaritateagatik otsailean Eskoziatik ihes egin zuen semearekin, eta Euskal Herrira itzuli, amaren etxera, Lapurdira. Semearen aitak bide judizialari ekin zion orduan, eta Paueko prokuradoreak agindu zuen aurrak Eskoziara itzuli behartzuela. Lexuek etzuen amore eman, Euskal Herrian gelditu nahi zuen semearekin, baina azkenerako aurrarengandik bereizi dute. Auskalo, noiz arte. Auzi gogorronen ertz guziak azalduko ditugu gaurko atalean. Astrid Lexueren auzia zaritzeko berriak Baionan duen bulegora. Joko dugu, han baitago, Leire Kaxamazu Elkegarai, kazetaria. Kaixo, Leire.
Egun honik er.
Astrid Lexue elkarrizketatu duzuzuk, Leire, nola aurkitu zenuen?
Ba, justu aurkitu nuen bere atxiloaldiaren, edo atxiloalditik atera eta biharamunean. Orduan bere semeaz bere izi eta egun eta erdira. Eta orduan biztan dena nahiko gaizki, biziki nekatua, lo biziki gutxi eginik. Eta batez ere biziki beldurtua, negajari ezin eutxiz. Eta bai, izan zen nahiko zaila elkarrizketa bera, baina bazuen mintzatzeko gogoa, istorioa kontatzeko gogoa, eta beraz elkarrizketa onartu zidan.
Lexue Eskozian bizi zen, otsailera arte, zergatik erabaki zuen Euskal Herrira etortzea?
Ba, bera berez sortzez Euskal Herrikoa da, Angelukoa, eta maite mindu zelako ba, Eskoziako gizon batekin, ba, duzen baiturte Eskozian bizi zela gizon horrekin. Eta azkenean, aurtengo otsailean, erran duzun bezala, itzuli zen Euskal Herrira, senar ohi horren tratu txarretatik iesi, bere semearekin, beraz hori izan zen hartu zuen erabakia, bere segurtasunerako eta baita bere semearen segurtasunerako ere. Eta itzuli ziren beraz Baionara orain, bizi dela bertan bere ama, beraz bere semearen amatxia eta bere amaren etxera itzuli ziren otsailean, babestera azkenean.
Senarra utzita nola bizi ziren bai bera eta bai bere semea Eskozian zeintzen beraien egoera?
Daten aldetik, bere izi zen bere senajaren gandik 2021 abenduan, urte bukaeran. Baina gero, biztanena izan ziren ba, hori, ibilbide administratiboak eta azkenean dibortzioa ofiziala bilakatu zen 2023. Hala ere, tarte guzti horretan, behin bere zita, 2021, kajikan bizitu zen bere semearekin, etxetik joan zelako, baina han etzuelako beste neoj ezagutzen, batez ere hori lotua zen bere senajaren bortizkeriari. Bortizkeria ez baitzen agian fisikoa, baina kontatu didanaz, beraz, bortizkeria hori ba, biziki psikologikoa zelako, bere lagunen gandik bere izi zuen, bere familiaren gandik, eta azkenean bakar-bakarrik gelditu zen, eta kajikan gertatu zen bere semearekin. horrek bi urte iraun zituen, eta hor izan ziren urte batzuk, ba, berak deskribatzen dituen bezala, biziki ba, prekarioak, biztandena, biziki beldurgarriak, aipatu dit kajikako giroa ez, behin edo gehiagotan ba, erasotuak izan direla kajikan, semea bai lortu zuen aurzein egian sartzea, azkenean txegabe estatutua zutelako, eta egiko etxearen dirulaguntza bat bai jasotzen zutelako Eskozian, baina hala ere kajikan ziren, kalegogian, eta hori izan zen baita ere ajazoietako bat Euskal Herrira itzultzeko, hemen baitzuten egatzaren edo etxe baten aukera senajoi horretatik ujun.
Senarroia Eskozian geratu zen, biak Euskal Herrira etorrita zein zen Lexueren asmoa?
Ba, berak beti jaiten du, bere asmo lehena izan dela, bera eta bere semea leku seguru batera ekartzea, beraz gizon horretatik urrunago, eta bestalde etxe gabe estatutu hori begira gune seguru bat aterpe batekin, eta bestalde semeari begira batez ere jaiten du, lehen helburua zela bere semea behiz eta manera egokian eskolatzea, eta bere aur eskubideak behematzea, ala nola, osasun ahtak, eskola eskubidea, familia ikusteko eskubidea ere, horretara itzuli zen Euskal Herrira, naiz eta bazekien horrek ondorio batzuk ekar litzakeela eta ondorio horiek ba, gertatu dira.
Ondorio horietako bat, senarrak sorlekuaren araberako herritartasun eskubidea aplikatzeko. Eskatu ziola Frantziako justiziari, zer da zehazki eskubide hori?
Azkenean bere helburua zen, beti ahemanean egotea bere semearen aitarekin, hasieratik jaiten du, gizon hori bere semearen aita da, eta hori bere semeari ezin dioken du. Hala ere, berak erabaki du Euskal Herrira ihes egitea. Orduan, abokatuarekin ahemanetan sartu zen, ahemanoren behematzeko judizialki, eta bazuten itzordu bat trenkatua, aujaren zaintza hobeki erabakitzeko, eta aujaren honetara erabakitzeko, azaroaren 6an emana zuten itzordua, eta azkenean gertatu dena da data hori ezin izan dela iritsi. Senajoiak Frantziako justiziari dei egin baitzion, Paueko prokuradoreari, zehazki, horren aplikatzeko sorlekuaren araberako egitartasun eskubidea. Eta horrek zer ikan nahi duen, horrek baditu bi nazionalitateak, bai Eskoziakoa eta baita Frantziakoa ere. Baina Eskozian sortu da, eta beraz horrek bere aitaren zaintzari begira eta bere aitaren bizilekuari begira, albidetzen dio senajoiari sorlekuaren araberako lujaldea aukeratzea ez. Beraz, galdetu dio Frantziako justiziari, semearena behiz Eskoziara itzul dadin. Orduan, hori galdegin baitio prokuradoreari senajoiak, auzi bat gertatu zen, eta auzi horrek leporatzen zion ondorioz Astrid Lejueri, aur baten legez kanpoko leku aldatzea. Eta beraz, auzia gertatu zen, dei auzia baita ere, eta dei auziaren azkeneko erabakia izan da, bai Astrid Lejue eta bai bere semea Eskoziara itzuli behar zirela, semearen aitaren gana, behiz ere. Eta hori erantzun zuen Astrid Lejuek duela bizpairu aste orain. Irmoki erantzuen, ba, bera Euskal Herrian egonen zela, ezin pentsatua baizitzaion, senak ohi bortitzaren gana itzultzea azkenean.
Azkenean Astrid Lejue eta bere ama atxilotu zituzten eta semea itari eman, zer leporatu diete bi emakumeei?
Auzian leporatzen zieten legez kontrako leku aldatzea, baina atxiloketekin leporatzen dietena da baiketa, ez auk baiketa. Ze justu joan den asteburuan Frantzia iparraldera joan ziren familia bisitatzera, eta orduan Frantziako justiziak kontsideratu zuen agian eskapatzen ari zirela. Hala ere haien abokatuak diona, Maseja abokatuak diona, da berari biziki sinez gaitza iruditzen zaiola argumentu hori, ahrapatu baitzituzten Baionara itzultzeko bidean zirela, orduan ez ziren gehiago eskapatzen ez, ahrapatu zituzten kajikan berean, Astrid Lejuek deskribatu du zena hori, beltzez jantzita, ez zutela ez da ere poliziaren ikurrik, edo biziki hasieran ejandu baita ere usteukantzuela autoa ebatxiko ziotela edo ez zirela bateri poliziak. Azkenean, bai biak atxilotu zituzten, bai ama eta bai amatxia. Eta komisarian zirela, behin-behineko atxiloaldian sartu zituzten biak, eta semea aitari itzuli zioten. Horrekin kesua gertu da biziki Astrid Lejue, zeren bere senako oia hor zen. Eta horrek beretako ezan nahi du aitzinetik aurre ikusia zela atxiloaldiarena, aitari abisua eman zaiola Eskoziatik Euskal Herrira etortzeko semearen behezkuratzera. Eta orduan dena astetik buru erabakia zela senajoiarekin aheman zuzenean.
Egoera erabat makurtu da, zer egin dezake orain Lexuek bere semea berriro ikusteko?
Azkenean hasieratik afera hortan arazo bat bada eta da desberdinduak direla bi auzi. Bat da semearen leku aldatzea eta bestea da Astrid Lejuek jasaten zituen bortizkeriak. Eta azkenean semearen egoteko lekua edo zaintza eredua hautatzeko momentuan ez da kontuan hartzen Lejuek salatzen dituen bortizkeriak. Afera da Eskozian hainbat auzibide eta abiaraziak zituela horren salatzeko. Gizarte zerbitzuek segitzen zuten Astrid Lejueren kasua, baina egiazki salaketen ahloan eta ahlo judizialean orokorrean izan dira ikerketa batzuk, baina emaitzarik gabe. Orduan, ba, ez dute baliorik. Eta hemen, prokuradoreak ez dio ez da Eskoziari galdegin ere Astrid Lejueren polizia dosiera. Eta dosier horrek kontatzen duena da Astrid Lejuek jasan dituen bortizkeria guziak bere senajoiaren gandik urte luzez. Eta bestalde, arazo nagusia agian da, judizialki bide guziak aztertuak dituztela bai Eskozian eta baita Frantzian ere Euskal Herrira itzuli zirenaz geroz. Orduan, ba gauza guti, ez? Astrid Lejuek jaiten zidan, ez dakit noiz ikusiko dudan behizen esemea, ez dakit noiz bere behirik ukanen dudan ere, berak dudadu Eskoziara itzuli edo ez, tienez bere semetik urbilago izan dadin, baina hor ere argitu behar du Eskozian bere sehan ahoiak ezote dituen beste prozedura batzuk abiarazi bere kontra. Zeberak egiten duen bezala Eskoziara itzultzen bada preso sartzeko ez du interesik. Orduan pixkat hor da, ezin jakin zer egin. Gelditzen den aukera bakar-bakarra kasazio auzitegia da, maila gorena edo. Baina kasazio auzitegira el egiteak ez du dei auzitegiko erabakia bertan behera uzten. Ezan nahi du prozedura osoa egiten den artean, paueko dei auzitegiaren erabakia aplikatzen dela, eta kasazio auzitegiaren ibilbideak biziki luze iraun lezake, bizpairu urte kontatzen dira, eta nahtean, ba, Astrid Lejuek ez daki deus, astelenean bere seme azken aldiz agurtu zuen azgeroz, ez du gehiago ahemanik berekin, eta ez daki, ez du ideia izpirik, noizukanen duen behiz.
Leire Kazamaju Elkegarai, mila esker, auzi gogorronen nondik norakoak azaltzeagatik.
Mila esker zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!